Ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiyuusi erge. Warra Filiphisiyuusi foora tokko.
Tajaajiltoota Yesuus Kiristoosii kateen Phaawulosii fi Ximootoos irraa warra qachaa Filiphisiyuusii keessa le'u kakaraa Yesuus Kiristoosiitiin balchoome maraaf akkasuma to'attoota waldiya kiristaanaatiif waaqi abbaan keennaa fi gootaa Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa isiniif kennu. Ayyannaa isin qaabadhu maraa waaqa galateeffadha. Guyyaa qaraatii jalqaddane haga ammaa hojii oduu gammadaa keessatti waa hirmaattaneef yennaa isin maraaf daadimadhu maraa gammadaan daadimadha. Waaqi hojii dansaa isin keessa jalqabe haga guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutitti akka muummessu ammaman qabu. Yennaa ani amma hidhameeruu fi adoo hin hidhamin oduu gammadaatiif falmadhuu fi isin jabeessu isin martinuu ana waliin badhaadha waaqaa waan qoodantaneef yennaa mara gadhaa kiyya keessa jirtanii maarre marroo teessanii fi yaadi natti dhagamiisatti jiru sirri'i. Jaalala Yesuus Kiristoosiitiin attam akka isin mara dharra'u waaqi hin beeka. Jaalalli keessan beekumaa fi hubanti'in ka guutame ta'ee ittum akka guddatuufi hin daadimadha. Waa irra caalu qorattanee akka beettanuufi yennaa Kiristoos deebi'ee dhufu qulliyya'ee fi komii malee akka dhaggantanuuf antana godha. Akka kanaan jiruun teessan midhaan balchummaa ka Yesuus Kiristoosiin dhaggamuun ta guutamte teete ka ulfinnaa fi galata waaqaaf dhaggisiittan hin teetani. Obboleeyyaan tiyya, wanni na dhaqqabe maraa oduun gammadaa akka badhattu akka godhe akka beettan barbaada. Akka an Kiristoosiif jedhee hidhame eedduu mana mootummaatii fi warra dhibii maraa biratti beekameera. Waan an hidhameef dhugeeffattoota keessaa hedduun Gooftaatti addataneeran. Jecha waaqaa sodaa malee lallabiisaafillee ka qaraa caalaa jabeenna dhaggataneeran. Warri gariin hinaaffaa fi qoxxe'een Kiristoos lallabani. Warri kuu ammoo fedha dansaan lallabani. Warri jaalala dansaan Kiristoos lallabu akka ani oduu gammadaatiif falmatiisaaf as ka'ameeru hin beeka. Warri halchaa fedha fi hordofiisaan dabaan Kiristoos lallabu ammoo hidhamuu kiyya irratti rakkinna dabaliisaaf yaadatanii lallabani. Womaamoti fakkeessiisaanille ta'e dhugaanille ta'u karaa maraan Kiristoos lallabameera. An kanatti hin gammada. Haganaa achille ittuma hin gammada. Sababille daadimannaa keessanii fi gargaarsa ayyaana Yesuus Kiristoosiitiin akka bilisa ba'u hin beeka. Karaa tokkolleen akka an hin qaanonne halcha'aa fi addiin tiyyasanii ammoo akkuma yennaa maraa tolchu amma jiru'uun yookiin du'aan Kiristoos nafa kiyya irratti akka ulfaatu jabeenna guutuu hin qabaadha. Maarre jiruu jechuun anaa fi Kiristoosiin le'iisa. Duutille bu'aatiyya. Ani yoo fooniin jiraadhe sun anaaf hujii midhaan qaddu ittuma hujiisa. Ammoo kam akka filadhu hin beeku. Waan lamaan kanaan rakkadheera. Alle'ii tana lakkisee Kiristoos waliin le'uu fedha. Kun waan mara caalaa anaaf wayya. Ta'uu malee fooniin jiraachuun kiyya isiniif caalaa barbaachisa'a. An kana hubateessaan akka isin dhugeeffannaan guddattanuu fi akka gammaddan isin maraa bira akka turuu fi akka jiraadhu beekeera. Ayyannaa deebi'ee gara keessan dhufe boonis isin Kiristoos Yesuusiin qaddan sababa kiyyaan hin fakkana. Isinummaan akka oduun gammadaa ta Kiristoosii jettu jiraadha. Yoo tana gootane an dhufee yoo isin dhagge yookiin fagoo jiraadhe waan keessan yoo dhage dhugeeffannaa oduu gammadaatiif akka nama tokkoo teetanee falmatiisaan ayyaana tokkochaan jabaattanee akka dhaabbattan hin beeka. Waan tokkolleen mormitoota teessan sodaattanee hirrafamina. Jabeenni kun waaqarraa isiniif kenname. Kunille isaaniif beessisa badi'iiti. Isiniif ammoo beessisa fayyinnaati. Carraa Kiristoosi dhugeeffatiisaa callaa adon ta'in, carraan isaaf rakkina fudhatiisaalle isiniif kennameera. Tanaaf akkuma kanaan dura rakkinni ana geeruun dhaggitanii fi akkuma ammallee ana geeyyisa jiruun dhaggitan isinille rakkinnuma san fudhatiisa jirtani.
Warra Filiphisiyuusii 4:2
Kiristoosiin jabeenna, jaalala isaatilleen jajjabeenna, ayyaana woyyicha walilleen tokkummaa yoo qabaattane, marartii fi gallaafummaa waliif yoo mudhittane, yaada tokko ta'iisaan, jaalala tokko qabaatiisaan, ayyaanaa fi kaayo'oon tokko ta'iisaan, gammadi kiyya guutuu akka ta'u tolcha. Ifi gadi qabiisaan, warra dhibee ifi caalchisaatii ilaalaa malee, halchaa ifi jaalatiisaatiin yookiin ifi saadiisaatiin waan tokkolle hin godhina. Nami martinuu bu'aa warra dhibi'iille ilaaluuti malee bu'aa ifii callaa hin ilaalin. Yaada Kiristoos Yesuus qabaate isinille qabaadha. Inni yennaa maraa adaba waaqummaa adoo qabu, ulfinna waaqummaa ka waaqa waliin isa qixxeessu lakkisiisi akka hin malleetitti hin laakkonne. Ammoo ulfinna fi lakkisee akka garbaa ta'ee mudhate, akka namaa ta'ee dhalate, nama fakkaatee mudhate, ifi gadi qabee haga du'aatitti, haga fannifamee du'ulle'etti ka ajajamu ta'e. Tanaafi waaqi isa guddisee ol aansee maqaa maqaa mara caalulle kenneef. Tanaafi warri ol gubbaa jiru, warri lafarra jiruufi warri lafa jala jirulle martinuu ulfinna maqaa Yesuusiitiif hin jilbiiffatan. Arrabi martinuu ulfinna Waaqa Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e dhugaa baasee hin dubbata. Tanaaf obboleeyyaan tiyya, yennaa mara akuma ajajantane, yennaa an isin bira jiru callaa adon ta'in irra caalaa yennaa ani amma isin bira hin jirre ajajama. Soda'aa fi rommiisaan fayyinna keessa muummessiisaaf ittuma huja. Sababille yaada isaa muummessiisaaf fedha ka qabaattanu ka isin keessatti huju Waaqa. Waan mara gungumiisaa fi moromaa malee godha. Yoo tana gootane ijoollee Waaqaa takomii hin qannee fi qulliyyee teetane dhaloota micciiramaa fi hamaa kana keessatti akka urjii hin issitani. Jecha jiru jabeessitanee yoo qabattane rukke'ee fi dadhabbiin tiyya gatii malee waa hin hannee fi guyyaa Kiristoos mura'aaf dhufu waan ittiin if jaju hin qabaadha. Ciincaa fi kennaa isin dhugeeffannaa Waaqaaf kennitanu irratti dhiigi kiyyalle akka dhibaayyu'u ado dhibaafamelle anin gammada. Isinille gammada kiyya ana waliin hin qoodantani. Akkasuma isinille gammaddane gammada keessan ana waliin qoodamuu qaddani. Marrooteessan dhaga'e gadhaan kiyya akka gammaduufi dafee Ximootewos gara keessan ergiisaaf Gooftaa Yesuusitti addii godhadha. Nama nagayaa keessaniif gadhaan isiniif yaadatu haa isa malee hin qabu. Warri kuun maraa Yesuus Kiristoosiif adon ta'in bu'aa ifii barbaadatan. Ximootewos ammoo nama addatami isaa mirkanaa'e akka ta'e ana walilleen akka abbaa fi ilmaa teenee hujii oduu gammadaa hujaa akka turre isinuu hin beettan. Dubbiin tiyya maa akka teetu akuma beekeen isa gara keessan akka ergu hin addadha. Aninuu gara keessan dafee akka dhufu Gooftaatti addii qaba. Akkasuma obboleessa kiyya Ephafroodixoos ka cinaa tiyya dhaabbatee loltichaa fi waa'ela hujii tiyyaa ta'e ka waan anaaf barbaachiseen akka ana tajaajiluuf isi ergitan ergamaa keessan san deebisee gara keessan erguun barbaachisaa teetee anatti mudhatteerti. Inni isin maraa dhaggiisaaf dharra'eera. akka inni dhukkuffateeru waan dhageettanillee fi yaadeera. Inni dhugumaan akka malee dhukkuffatee du'a geeraayyu. Waaqi ammoo isaaf marareera. Isa callaaf adon ta'in akka ani gadda irratti gaddan dabalanneef anallee fi marareera. Tanaaf isi isa deebitanee dhaggitanee akka gammaddanuu fi gaddi kiyyaalli akka goomuuf isa gara keessan ergiisaa fi guddoo fedheera. Maarri maqaa gooftaatiin gammada guutuun isa fudhadha. Nama kasaa jiru mara ulfeessa. Gargaarsa isin anaaf kennuu hin danda'in guutiisaaf jedhee ado jiruu fiitiifillee hin qorin hojii Kiristoosiitiif du'a geeraayyu.
Warra Filiphisiyuus 4:3
Muummee irratti obboleeyyaantiyya, gootaa gammada. Waan kanaan dura isiniif barreessa irra deebi'ee yoo isiniif barreesse anan baqisiisu. Ku isinille dogonkoraarraa hin eega. Warra akka sare'e foon nafa namaa kukkutiisaan hantuu godhurraa if eegadha. Nuti warra ayyaanaan waaqa waaqonfannuu fi warra Yesuus Kiristoosiin if janyu malee warra sirna fooniititti addan waan hin ta'iniif dhugumaan haqan qabaa qabanneerra. Ado waan if jajiis barbaachisaa ta'e ani waan hedduun if jajiisaaf hin danda'a. Namni sirna fooniitiin if jaju yoo jiraate isa caalaa waa itti if jaju qaba. Dhaladhee guyyaa saddeetessoo haqan qabaa qabadhe. Sanyii Israa'eel gosa Biiniyaamii keessaa dhaladhe. Abbaan kiyyaa fi haati tiyya Ibroota waan ta'aniif Ibricha makaa hin qabne. Karaa seera eegatii isaatiin warra Farisaayotaa keessaa tokko. Seera kanaaf hinaafiisaan waldaa kiristaanaa miidhaa ture. Balchummaan seera eegatiisaa waan dhaggantu adoteete an komii hin qabuuyyu. Amma ammoo Kiristoosiif jedhee waan bu'aa anaaf qabu maraa akka waan bu'aa hin qabneetitti laakko'eera. Kana callaamoti gootaa kiyya Yesuus Kiristoos beekuun waan mara waan caaluuf waan mara akka waan bu'aa hin qabneetitti hin laakkuwa. Kiristoos bu'aa kiyya godhatiisaaf kun mara anaaf waan bu'aa hin qabne ta'eera. Akka kosiille laakko'eera. Akkasiin anka Kiristoosii ta'ee dhaggame. Maarre balchummaan tiyya ta seera eegatiisaan dhaggante adon ta'in Kiristoosii dhugeeffatiisaan ta dhaggante. Balchummaan tun waaqarraa dhutti, dhugeeffannaarralletti hundootti. An Kiristoosii fi humna du'aa ka'a isaa beekuu, rakkina isaa qoodamuu fi du'alleen isa fakkaatu barbaada. Du'aa ka'ee akka jiraadhu hin addadha. Kana maraa dhaggadheera yookiin guutadheera jechuumati. Ammoo Kiristoos ka ifii na godhatee badhaasa anaaf qopheesse san harka galfatiisaaf hin mixiixxadha. Obboleeyyaantiyya, ammallee akka waa harka keessa galfadheetitti hin laakko. Ta'uu malee waan tokko hin godha. Waan duuba hafe lakkisee gara waan na dura jiruutitti hiixadha. Badhaasa kiyya dhaggatiisaafillee gara yaada na dura jiruu rukkisa. Badhaasi kunillee jiruu karaa Yesuus Kiristoosiitiin gara ol gubbaa na waamee naaf kennu. Yoona nuti warri jiruu ayyaanaatiin bilchaanne maraa yaada tokko qabaatuu qabna. Waan tokko tokko irratti yaada adda addaa yoo qabaattanillee waaqi sanillee isiniif hin mul'isa. Ta'uu malee waanuma duraan baranne callaa jabeessinee qabannuuti. Obboleeyyaantiyya, fakkeenna kiyya hordofiisatti hirmaadha. Warra fakkeenna keenna hordofulle hubadhaa ilaala. Kanaan dura akuma yennaa hedduu isinitti hime, ammallee imimmaaniin isinitti hima. Warri hedduun fannoo Kiristoosiitiif diina ta'aniiran. Muummeen isaanii badi, gadhaan isaanii waaqa isaaniiti. Salphinni isaaniif ulfinna, waan lafaa qofa yaadatan. Nuuti ammoo nama biyya ol gubbaati. Nuuti gooftaa keenna Yesuus Kiristoos fayyisaa achii dhufu dharra eeganna. Inni hunna ittiin waan mara baallii ifii jala godhuun nafi keenna salphataan kun nafa isaa ka ulfinna qabusan akka fakkaatuuf hin jijjiira.
Warra Filiphisiyuusi 4:4
Maarri tanaaf obboleeyyaan tiyya ta'an jaaladhuu fi dharra'u tagammadaa fi kallacha kiyya teetane goottaan jabaadhaa dhaabbadha. Obboleettoti teenna Ewoodiyaa fi Sinxiikeen maqaa goottaatiin gadhaa tokko akka ta'an kadhadha. Atillee waa'illi kiyya addatamaan dubartoota tana akka gargaartuuf si kadhadha. Dubartooti tun Kilemensii fi warra dhibii warra maqaan isaanii kitaaba jiruu keessatti barreeffame lansoota tiyya waliin te'anee oduu gammadaa dhaqqasiisiisaaf ana waliin jabaatanee hujaneeran. Yennaa mara goottaan gammada. Ittuma deebi'ee jedha gammada. Qajeelummaan teessan nama mara biratti ta beekkante teetuuti. Goottaan dhufiisa ga'eera. Maarre daadimataan kadhaa fi galataan waan mara waaqa beessisaa malee waan tokkollee fi hin yaadina. Nageenni waaqaa ka hubantii namaa mara caalu karaa Yesuus Kiristoosiitiin gadhaa fi qalbii teessan hin eega. Muummee irratti obboleeyyaan tiyya qalbii teessan waan dansaa fi waan galateeffachiisuun guuta. Waan dhugaa ta'e, waan ulfinnaa, waan sirrii ta'e, waan qulluu ta'e, waan gammachiisuu fi waan galata qabu maraa yaadadha. Waan anarraa barattan, waan anarraa fudhattan, waan anarraa dhageettanii fi waan an hujuun dhaggitane maraa isinille tolcha. Waaqi abbaan nagayaa isin waliin hin jiraata. Yennaa hedduun duuba ammallee anaaf yaadatuu waan jalqaddaneef an goottaatti guddoo gammada. Duraanuu dhugumaan anaaf yaadataa turtane. Hujii mudhisiisaaf ammoo daguu hin dhagganne. Kana jechuun kiyya ani gatameera jechuu uumati. An ka qabuu nagaya jechuu baradheera. Awwaan diqqoo fi haga barbaachisuun caalaallee horatiis maa akka ta'e beeka. Maarre andhossaa haala maraa fi addee maratti uufaa fi beelaan haga naa barbaachisuun gadii fi haga naa barbaachisuun ol qabaatiisalle baradheera. Hunna Kiristoos anaaf kennuun waan mara godhiisaaf hin danda'a. Ta'uu malee rakkinna kiyya waan qoodantaneef dansaa gootaneertan. Yennaan jalqaba oduu gammadaa lallabiisaaf Maqedooniyaa ba'e isin malee waldee kiristaanaa tokkollee kenniisaa fi fudhatiisaan na gargaariisaaf akka hirmaatin isin warri Filiphisiyuusii hin beettani. Yennaan Tasaloonqeellee itti rakkadhe itti deddeebitanee gargaarsa anaaf ergitaneertan. Kenniisaan ittuma eebba ka dhaggattanuuf malee kennaa teessan dhaggatiisaaf barbaadeetii moti. Waan anaaf barbaachisuu fi haga anaaf barbaachisuun caalaalle fudhadheera. Kennaa isin naa ergitan harka Ephafroditoosii irraa fudhadhee naa mijootteerti. Kennaan teessan tun akka ciincaa uddaa qabu ka waaqi fudhatuu fi itti gammaduuti. Waaqi kiyyalle durummaa ulfinna fiitiin karaa Yesuus Kiristoosiitiin waan isiniif barbaachisu maraa isiniif hin mijeessa. Waaqa abbaa keennaaf ulfinni bara baraa haga bara baraa ta'u. Aameen. Kolbaa waaqaa maratti maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nagayaanaaf hima. Obboleeyyaan asina waliin jirtulle nagayaa isiniif dhaanti. Kolbaa waaqaa mara keessattuu warri mana mootii warra Roomaa keessa jiru nagayaa isiniif dhaama. Badhaadhi Gooftaa Yesuus Kiristoosii isin waliin jiraatu.